Julle sal sien op die aankondiging blaadjie het hulle so mooi prentjie van 'n tent daarso wat mense om hulle maak om te gaan kamp. Ek het so rukkie terug sommer op daai YouVersion Bible app 'n plan begin doen wat juist gaan oor die tent van ontmoeting. En die tent van ontmoeting het my nogal, wat is die regte woord, geprikkel, geïnteresseerd. Het was vir my lekker om te lees oor alles wat in Exodus aangaan en daarom juist wil ek vandag bietjie praat oor die tent van ontmoeting en dit dan ook deurvat na die ontmoeting wat ons met Jesus het in sy huisgesin. Daarom gaan ons kyk na is nou die volgende bladsy, Exodus 31, julle kan so lank na Exodus 31 toe begin blaai van vers 1 tot 6 af. Terwijl jylle soen toe blaai, van Exodus 25 af tot hier in Exodus 30, 31, gee God vir Moses specifieke voorskrifte van hoe die tent van ontmoeting moet lyk. Van wat die materiaal moet die buitenkant gemaakt word, van wat die materiaal moet die binnenkant gemaakt word, hoeveel haakies moet daar wees vir die gordyne, waar die gordyne gepositioneer moet wees, wat in die tent moet ingaan, gaan lees gerus die gedeelte waar God vir Moses die voorskrifte gee. Dit is regtig ongelooflik om te lees oor die detail wat in hierdie tent van ontmoeting ingegaan het. Hierdie tent was nie 'n sommer net tent wat gaga opgeslaan kan word nie. Daar het regtig baie moeite ingegaan. God het fyn instruksies gegee vir hoe hierdie tent opgerig moet word. Maar voordat ons verder gaan oor die tent van ontmoeting, is dit belangrik vir ons om te verstaan wat was die tent van ontmoeting. Die tent van ontmoeting is basies wat die naam sê, die plek waar mense heen kon gegaan het om God te ontmoet. In Exodus, Leviticus en Numeri word die term tent van ontmoeting baie gebruik. Dit was letterlik 'n tent gewees waartoe die Israeliete kon gaan wanneer hulle God se teenwoordigheid gesoek het. Die tent was 'n tydelike struktuur wat soos wat die volk verder getrek het, saam met hulle kon getrek het ook. Die tent was ook buite die Israeliete se kamp opgeslaan. En dan het God na hierdie tent toe gekom wanneer die mense sy teenwoordigheid gesoek het. En hierdie dat die Israeliete se kamp aan die een kant was en die tent bietjie buite die kamp was, stel ook die afstand die afstand voor wat daar tussen God en sy volk was. Keer op keer het God toenadering gesoek na sy volk. Toe keer op keer het hy gesê, jy is my uitgesoekte volk, jy is die volk wat ek lief het, jy is die volk wat ek by my wil hê. Maar keer op keer het die volk foute gemaak, of die Here net so bietjie weggestoot. Terwyl Moses en God 'n gesprek gehad het oor die 10 gebooie, is Aaron en die volk besig om goue kalf te bou. Dit stel net weer eens die afstand voor, wat daar tussen God en sy volk was, maar nog steeds het God moeite gedoen om 'n plek te skep vir die volk waar hulle hom kon ontmoet. En later, of jare later, dan kom Jesus en hy oorbrug hierdie gaping finaal. Dan het God nie meer 'n tent nodig waar mense hom kan ontmoet nie, maar dan kan ons God ontmoet net waar ons gaan. Hierdie tent wat opgerig is, soos wat ek net nou gesê het, was nie 'n sommer net tent nie. Dit is 'n tent met baie, baie fyn detail gewees. En daarom was daar spesiale vakmanskap nodig om hierdie tente kon oprig. Dit is nie soos die tente waarmee ons gaan kamp, wat net van hulle, vou jy net oop en daar staan hy nie. Nee, hierdie tent het so 'n bietjie fyner werk nodig gehad. En daarom gaan ons nou Exodus 31 vers 1 tot 6 saam lees. Exodus 31 vers 1. Die Here het vir Moses gesê, kyk, ek het vir Besaleel uitgekies. Hy is seun van Uri, seun van Hur uit die stam Juda. Ek het hom toegerus met my gees, sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen. Ontwerpe maak en dit in goud, silwer en brons uitwerk. Edelstene verwerk en monteer en houtwerk doen. Hy sal enige werk kan doen. Ek het vir Oholiab, seun van Aggi Samak, uit die stam dan aangestel om saam met hom te werk. En elke vakman het ek vaardigheid gegee, sodat hy alles kan maak wat ek jou beveel het. Die tent van ontmoeting, die ark met die getuienis daarin en die deksel daaroor, al die toebehore van die tent, die tafel met sy toebehore, die kandelaar van suiwer goud met sy toebehore, die wierookaltaar, die brandofferaltaar met al sy toebehore, die waskom met sy voetstuk, die geborduurde klere wat gewy is vir die priester Aaron en sy seuns om daaraan as priesters diens te doen, die salfolie en die geur oor die wierook vir die heiligdom. Hulle moet alles maak net soos ek jou beveel het. Hierdie opdrag om hierdie tent te bou was 'n groot opdrag. Ek wonder of Moses se oë nie 'n paar keer gereg het toe hy gehoor het hoe hierdie tent moet lyk en alles wat in hierdie tent in moet gaan nie. Ons het nou 'n deel daarvan gelees en gesien hoe dit in silwer en brons en goud uitgewerk moes word. Ek kan net dink dat Moses op 'n paar dele gedink het, "Jo Here, ek weet nie of my mense hierdie gaan kan regkry nie. Ek weet nie of ek dit sal kan regkry nie." Maar God het ook daaraan gedink. God het besef dat hy spesiale vakmanne gaan nodig hê. En daarom sê hy vir ons hier in Eksodus dat God vir Besaleel en Oholiab gekies het en ander vakmanne ook. En hy het hulle toegerus. Hy het hulle nie net toegerus met vaardigheid nie. Hy het hulle toegerus met sy gees. En deur sy gees kon hulle al hierdie dinge aanpak. Die gees het vir hulle die nodige vaardighede, die nodige insig en die nodige verstand te gee of gegee om hierdie werk te kan doen. Die Bybel sê ook hier vir ons dat hulle nie net sekere werk kon doen nie. Besaleel was nie net geroep om die tent te maak of die buitenkant van die tent, die seile of so nie. Hy kon elke liewe taak wat na hom toe gekom het, kon hy deur die hulp van die Gees gedoen het. Hy kon enige werk verrig het. En waarvoor was Besaleel en Oholiab deur die Gees toegerus? Hulle was toegerus om die tent van ontmoeting te maak. Hulle was toegerus en verantwoordelik om 'n plek te skep waar mense werklike ontmoeting met die Here kon gehad het. Dis baie belangriker taak gewees as om bloot net 'n tent op te rig. Want dit het gegaan oor die simboliek van hierdie tent. Dit was nie net 'n tent nie, maar dit was 'n heilige plek waar mense regte ontmoetings met die Here kon gehad het. En daarom was hulle noodsaaklike instrumente in God se hand om hierdie moontlik te maak, om dit moontlik te maak vir die volk om werklik 'n ontmoeting met God te kon hê. Hierdie tent van ontmoeting het 'n baie belangrike rol gespeel in die Israelitiese samelewing daai tyd. Kom ons blaai na Eksodus 33 toe, dan lees ons daarvan vers 7 af. Vers 7 se opskrif is die tent van ontmoeting. Moses het 'n tent gevat en het ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. Elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, het 'n wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan. En dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Ons gaan net tot daar lees. Sien jy nie die mooiste getuienis van die verhouding wat daar tussen God en Moses was nie? Wanneer Moses ingegaan het, het hierdie wolkkolom afgekom na die tent toe, wat God se teenwoordigheid voorgestel het. En dan sê Eksodus 33 vir ons, het God en Moses gepraat soos wat vriende met mekaar praat. Hierdie gedagte dat Moses en God soos vriende met mekaar praat, is vir my een van die mooiste verduidelikings van die intieme verhouding wat God met elkeen van ons wil hê. Die verhouding tussen Moses en God was vir die volk tasbaar gewees. Hulle het dit gesien, hulle kon getuig daarvan. Ons lees dat wanneer die volk gesien het dat Moses op pad was, het almal by die ingang van hulle tent gestaan en vir Moses agterna gekyk. En wanneer die volk dan gesien het dat die wolkkolom afgekom het, het almal alles gelos waarmee hulle besig was en het hulle gebuig na aanbidding. Hulle was so bewus gewees van God se teenwoordigheid in daardie oomblik dat hulle nie anders te kon as om te buig na aanbidding nie. Dink net vir 'n oomblik hoe anders sou ons wêreld, ons gemeenskap, ons gemeente gelyk het as ons met dieselfde bewustheid van God se teenwoordigheid geleef het soos wat die Israeliete geleef het. As ons so bewus was van God se teenwoordigheid hier en nou, dat ons ook bereid was of bereid sou gewees het om alles te los waarmee ons besig is, om voor God te gaan neerbuig in aanbidding. God is hier teenwoordig. Elke liewe dag, waar ook al ons is, is God teenwoordig. God se teenwoordigheid hang nie meer af van 'n tent en dis waar God teenwoordig is nie. Deur Jesus se opstanding en kruisdood, of kruisdood en opstanding in daai volgorde, het God die gaping oorbrug. En daarom is God vandag, waar ons is, in die winkels, by die skool, by die werk, daar is God betrokke en teenwoordig. Ons het nie nodig om na kerkgebou toe te gaan een keer 'n week, omdat God se teenwoordigheid net by die kerk is nie. Ons kom kerk toe sodat ons saam met ander gelowiges as 'n eenheid kan aanbid, mekaar kan ondersteun. Maar God is nie net beperk tot hierdie kerkgebou nie. God is teenwoordig in alle aspekte van ons lewe. En as ons dan sê dat die Israeliete met 'n besonderse manier geleef het of 'n besonderse bewustheid van hoe God teenwoordig is, dan dink ons kan ons of dan dink ek kan ons argumenteer dat hulle dit in 'n sekere sin waarskynlik baie makliker gehad het. Hulle lewens was waarskynlik nie so besig as ons se nie. Hulle het nie nodig gehad om op 10 plekke op een slag te wees nie. Hulle was in die middel van die woestyn en God se teenwoordigheid kon hulle sien. Hulle kon sien dat wanneer Moses by die tent ingaan, die wolkkolom op die tent afkom en dat hulle geweet, maar God is nou hier en nou moet ek aanbid. Maar vir ons is dit bietjie anderste. In die lewewêreld waarin ons leef, is dit baie meer uitdagend as wat dit waarskynlik vir hulle was. En daarom het ons nodig om moeite te maak om God se teenwoordigheid in ons lewens raak te sien. Daarom is dit nodig dat ons baie meer aspris is met hoe ons tyd gebruik. Al beteken dit dat ons in die oggend vroeër moet opstaan sodat ons tyd saam met die Here kan spandeer wanneer die huis nog stil is, voordat die kinders wakker is of voordat die dag begin. Daardie tyd gebruik om werklik by die Here uit te kom. Al beteken dit dat ons in ons dagboeke tye moet uitboek en sê, hierdie is my tyd saam met die Here. Hierdie tyd is ononderhandelbaar. Hierdie tyd gaan ek nie na 'n vergadering toe gaan nie. Hierdie tyd is my en die Here se tyd. En dit so hanteer, al moet ons dit so doen, is dit nodig vir ons om werklik tyd te maak om by die Here uit te kom. As ons wil getuig dat ons met God praat soos wat vriende met mekaar praat, dan is dit vir ons belangrik om kwaliteit tyd saam met hom te spandeer. As ons wil getuig dat ons 'n plek is waar ander mense God deur ons kan ontmoet, dan is dit ook nodig dat ons hierdie kwaliteit tyd saam met Jesus spandeer. Want ons kan nie God aan iemand voor gaan stel as ons nie weet wie hy is nie. Ek kan nie vir iemand vertel wat my man se goeie eienskappe is as ek hom nie geken het nie. As hy vir my 'n vreemdeling was, sou ek nie kon vertel wie hy is en wat hy doen nie. En dis dieselfde met ons verhouding met die Here. Ons moet God ken sodat ons, wanneer ons met ander mense in aanraking kom, vir hulle kan vertel, maar dis wie God is. Dis hoekom hy vir ons lief is. Wanneer ons hierdie beginsel in ons lewe begin toepas, al is ons lewe gejaag, sal ons meer bewus word van Jesus se krag deur die Heilige Gees in ons lewens. 'n intieme verhouding met God is die belangrikste plek waar ons moet begin as ons werklik 'n plek van ontmoeting van ander mense wil wees. As ons werklik soos die Israeliete na die tent van ontmoeting toe gegaan het, as ons so wil leef soos wat hulle geleef het, met daai bewustheid van God, dan moet ons tyd maak vir God in ons dae. Ek wil julle graag nooi om na Efesiërs 2 toe te blaai, Efesiërs 2 vers 19 tot 22. In Efesiërs 2 om verduidelik die skrywer vir ons wat gebeur wanneer ons hierdie intieme verhouding met God het. Vers 19 sê: "Julle is dus nie meer ver van God af nie. Ekskuus. Nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is." In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie hulle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. In die Ou Testament het hulle die tent van ontmoeting gehad en toe later die tabernakel en die tempel wat Salomo opgerig het. Maar hier kom Efesiërs en beskryf die gelowiges nie as 'n tent van ontmoeting nie, maar as iets bietjie meer intiem. As 'n huis, as 'n huisgesin van God, 'n geestelike huis. En hierdie huis is waarvan ons almal gesinslede is. Jesus is die hoeksteen van hierdie huis. Op Jesus bou ons hierdie geestelike huis waarvan ons almal deel is. Dit herinner ook bietjie aan die deel wat sê, ons is die tempel van die Heilige Gees en Jesus is die fondament daarvan. Dit kom daarop neer dat ons bou voort op Jesus. As ons nie 'n verhouding met Jesus het nie, dan gaan ons nie 'n stewige huis wees nie. Dan gaan ons 'n gebroke huisgesin wees, omdat ons Jesus in ons huis nie toelaat nie. Hierdie huisgesin van God is ook nie 'n geslote huisgesin nie. Dis nie net vir uitgesoekte mense en nou is jy deel van die huisgesin, maar ander mense kan nie deel word nie. Nee, hierdie huisgesin se hoofdoel is juis om ander mense ook deel te maak van hierdie huisgesin, sodat ander mense ook hierdie spesiale ontmoeting met God kan hê binne die huisgesin. En baie van hierdie keer, of baie van die tyd kan ons sê, maar hoe leef ons dan? Ons verstaan ons is deel van die huisgesin en dat ons tyd moet maak met Jesus. Maar hoe leef God se huisgesin? En Efesiërs 4 help ons daarmee. Efesiërs 4 vers 25 tot 32. Efesiërs 4 vers 25 sê: "Nadat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van die omstandighede sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het vir julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het." Hierdie gedeelte help ons net so 'n bietjie om prakties te dink aan hoe ek as 'n lid van God se gesin moet gaan leef. Wanneer mense na my kyk, wat is die eienskappe wat hulle moet sien? Wat is die beginsels wat vir God in sy gesin belangrik is? En ons gaan net na 'n paar van hulle kyk. En die eerste een is praat die waarheid. En dis dikwels makliker gesê as gedoen. Ek wat so baie met kinders werk, weet dit baie goed. Hulle sal baie keer vir my sê, maar juffrou, ek het nie gejok nie. Ek het net nie alles vir my juffrou vertel nie. Ek het net nie die hele storie vertel nie. En ek sien daar is 'n paar ma's wat glimlag, want hulle weet dit. Ons is so geneig om dinge te wil toesneer. Veral wanneer ons voel dat die waarheid ons dalk in die moeilikheid gaan bring, of die waarheid dalk gevolge gaan hê wat ons nie graag wil hê nie. Dan praat ons eerder net 'n ou wit leentjie. 'N Wit leentjie doen niemand mos skade nie. En so baie van ons is skuldig daarvan, ek self. Maar hierso is Efesiërs baie duidelik en sê, praat die waarheid. Los die valsheid agter. Selfs al vertel ons nie die Here storie nie, bring ons mense onder 'n wanpersepsie van wat die waarheid regtig is. En dit tel ook as 'n leuen. Wanneer ons die leuns glo, wat leuns vir ons vertel, as ons aanhou jok, dan is ons eintlik besig om onsself as gevangenes of in gevange te neem. Ons jok onsself later in so hoek vas, dat ons nie eers meer weet wat die waarheid is nie, en verhoudings lei daaronder. Ons verhouding met die Here lei daaronder. En daarom, selfs al is dit moeilik, moet ons eerder die beginsel besluit maak om altyd die waarheid te praat. Want die waarheid maak ons vry. En die waarheid gaan nie net oor leuns nie. Daar's 'n ander been van waarheid ook. En dis om by jou woord te hou. Ek het in hierdie week met 'n dogtertjie gepraat en sy sê toe vir my, sy vertrou nie meer haar pappa nie. En toe ek vir vra hoekom, toe sê sy, want my pappa is baie lief daarvoor om vir my beloftes te maak en te sê hy gaan dit en dit en dit doen. Maar wanneer hy dit moet doen, dan doen hy dit glad nie. En ek kan nie meer my pappa vertrou nie. En dit was my verskriklik hartseer om dit te hoor. Want dis nie die getuienis wat mens moet hoor van iemand wat deel is van God se huisgesin nie. Dis nie die getuienis wat mens as ouers wil hê jou kind van jou moet vertel nie. Wanneer ons sê dat ons iets gaan doen, dan moet ons hou by ons woord. Selfs al is dit moeilik. Want dan ons dan later uitvind dat ons dalk nie by ons belofte kan hou nie. Wees eerlik daaroor. Sê maar, ek weet ek het hierdie beloof, maar dit het intussen tyd gebeur. In plaas daarvan om dit net nie te doen nie. Hoe kan ons hierdie week regtig, regtig moeite doen om by die waarheid te hou? Selfs al is dit moeilik. Hoe lyk die waarheid in elkeen van ons se lewens hierdie week? Die tweede punt is, pas op vir kwaad word. Efesiërs bedoel nie ons mag nie kwaad word nie. Want dis onmoontlik. Almal van ons word op een of ander stadium in ons lewens kwaad. Dis 'n natuurlike emosie wat almal van ons ervaar. Maar Efesiërs waarsku ons eintlik vir hoe ons kwaad word. Wanneer ons kwaad word, kry ons woede-uitbarstings en verskree elke een wat in sig is. Klim ons in die persoon vir wie ons kwaad is se karakter in. Vloek en skel ons. Gebruik ons geweld as ons kwaad word. Ons mag kwaad word, maar ons moet versigtig wees vir hoe ons optree wanneer ons kwaad is. Ons moet reg optree wanneer ons kwaad is. Ons moet eerder wysheid gebruik en erken, ek is nou kwaad vir hierdie persoon wat dit aan my gedoen het. Maar in plaas daarvan dat ek nou op die persoon gaan skree, gaan ek eers 'n tydjie vat en rustig word en stil word en die situasie deurdink. Mooi besluit hoe ek hierdie situasie wil benader. Gaan kyk wat hierdie woede in my getrigger het. Wat het die persoon gedoen dat ek so kwaad geword het? En dan wanneer ons kalm is en rationeel kan dink oor die saak, dan moet ons teruggaan na die persoon toe en die situasie bespreek. Efesiërs sê ook vir ons, moenie kwaad gaan slaap nie. Dit help ons nie as ons besluit, ek hou nie van konflik en daarom gaan ek nie die situasie bespreek nie. Ek gaan nou maar net die woede wat ek gehad het, die binne hou en ek gaan vir niemand sê ek was kwaad nie. Want hoe langer ons woede, of nie aandag gee aan ons woede nie, en ons hou dit hier binne, dan word dit 'n wrok. En voordat ons ons oë uitvee, is woede in beheer van ons, en nie ons in beheer van ons woede nie. En daarom, moenie die woede wegstoot nie, moenie dit afmaak as onbelangrik nie. Maar erken dat ek kwaad is, en gaan maak dit dan reg, wanneer ons rationeel oor die saak kan dink. Maak moeite om die situasie uit te sorteer, of dit wat gebeur het met die betrokke persoon te gaan uitsorteer. Een ander ding wat Efesiërs vir ons sê is vuiltaal. En dis ook een moeilike een. En dis een moeilike een om oor te praat. Want deesdae weet ons nie meer regtig wat is vuiltaal nie. Die flieks is vol daarvan en mense is lief daarvoor om te sê, hierdie woord is vir my okay, want dis net 'n kragwoord. En my pa het altyd vir ons geleer, maar wat is 'n kragwoord? As jy krag in jou woord moet sit, dan hoef jy hom nie te gebruik nie. En dit is regtig moeilik vir ons om nie so te praat nie as ons samelewing so is. Die speelgrond, op die speelgrond gebruik kinders die vreeslikste woorde. En dit kom van die huis af. Toch sê Efesiërs nie net dat ons nie vuil taal moet gebruik nie, maar Efesiërs gaan dieper as dit. Die woorde wat ons gebruik, moet ons hoorders nie skade aan doen nie. As dit 'n woord is wat vir jou nie veel betekenis het nie, dis 'n woord wat jy sommer maar net so gebruik, maar dit laat die persoon langs jou ongemaklik voel, of dit gee die persoon langs jou aanstoot, dan is dit nie woorde wat ons moet gebruik nie. As iemand ongemaklik voel in ons geselskap oor die tipe woorde wat ons gebruik, dan is ons nie veronderstel om hierdie woorde te gebruik nie. Daar is 'n oulike akroniem, jy kan hom vir my opsit, asseblief. Wat ek gesien het, en ek gebruik het baie met die kinders by die skool, en dit sê, think before you speak. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? And is it kind? En dis 5 eenvoudige goed, waarin ons ons woorde kan toets. Dis 5 vrae wat jy jouself kan vra, voordat ons dalk iets sê wat iemand aanstoot gee. Dis 5 vrae wat ons kan help om die wag voor ons mond 'n werklikheid te maak. En dis so eenvoudig. Ek het nou die dag met 'n seentjie gepraat en ons het dit 2 weke terug gedoen en hy kan al 5 vir my so opnoem. Dis regtig iets wat doenbaar is, iets wat prakties is. Waar ons hierdie beginsel van mooi woorde gebruik kan uitleef. En die 4de een waarna ons gaan kyk is wees goed. Of wees goedgesind, hartlik en vergewe mekaar. En ek wil graag die nuwe lewende vertaling se deel van of se vertaling van daai vers lees. Dit sê: wees eerder vriendelik met mekaar. Geef mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Vriendelikheid kos elkeen van ons niks. Dit vat niks van ons weg om vir iemand te glimlag in die winkels nie. Dit vat niks van ons weg om, as ons na die erediens hier in die komina gaan koffie drink, net met iemand te gesels wat ons sien alleen staan nie. Dit kos ons niks. Dit kos ons niks om 'n koppie koffie vir iemand aan te dra nie. Dit vat niks van ons al weg nie. Vriendelikheid en omgee is eienskappe wat ons behoort uit te leef. Vooral hier in die gemeente. Wanneer al besoekers na ons gemeente toe kom of nuwe intrekkers in die gemeente is, moet hulle nie uitstap en sê, so maar ek het vandag onwelkom gevoel nie. Niemand het moeite gedoen om met my te praat nie. Hulle moet juist die uitstap en sê, ek is so oorweldig met hoe ek thuis voel. Die mense hier is so vriendelik, die mense hier doen soveel moeite om uit te vind wie ek in my huisgesin is. Dis die type getuienis wat ons graag wil hê, ons gemeente moet hê. Dis die type goeders wat ons wil hê, mense in die gemeenskap van ons gemeente moet kan sê. As ons gaan kyk na hoe Jesus geleef het, is dit juist die eienskappe wat Jesus uitgeleef het. Toe die verlamde man se vriende hom deur die huis se dak laat sag het, het Jesus nie met hulle geraas en gesê, maar kyk nou wat doen julle aan die huis nie. Nee, Jesus het in vriendelikheid met die man omgegaan, hom genees. Toe die vrou aan sy kleed gevat het, het Jesus ook omgedraai in vriendelikheid en deernis en vir hom gesê, Jou sondes is vergeef, jy is gesond. Jesus het mense altyd welkom laat voel by hom. En dis juist hierdie eienskap en hierdie beginsel wat ons moet uitleef in Jesus se geestelike huis. As Jesus self so geleef het, watter verskonings kan ons uitdink wat regtig water dra om nie so te leef nie? Die laaste ene is, vergewe mekaar. Selfs al voel dit soms onmoontlik, selfs al voel dit dat dit wat hierdie persoon aan my of aan my geliefdes gedoen het, net te erg is om te vergewe, net te erg is om te laat gaan, is dit ook 'n belangrike beginsel in God se huisgesin. Jesus self het intens met sy disippels daar gepraat en gesê, moenie 7 keer vergewe nie, maar 7 × 7 keer. Onvergewensgesindheid is ook iets wat, as dit sy klauwe in ons geslaan het, ons gevange hou. Dit maak van ons bitter mense. Daar is 'n aanhaling wat sê dat onvergewensgesindheid is soos om gif te drink en te verwag die ander persoon moet doodgaan. Dit besoedel net onsself. Dit besoedel ons verhoudings. Die ander persoon weet waarskynlik nie dat ons hom nog nie vergewe het nie, maar ons leef met hierdie wrok in ons harte. En daarom, selfs al is dit moeilik, selfs al voel dit vir ons of vergifnis soms onmoontlik is, is dit iets wat ons regtig ook moeite mee moet doen. Deur Jesus se kruisdood en opstanding het Jesus ons vergewe. En omdat ons vergewe is, moet ons ook leef as mense wat ander kan vergewe. En as ons dalk vandag daarmee sukkel, gaan praat heel eerste met God daaroor. God verstaan die situasie beter as enigiemand anders. God verstaan vergifnis beter as enigiemand anders. Gaan praat met God. Stort ons harte voor hom uit en sê, maar Here, dis wat ek voel oor die situasie. Dis hoekom ek sukkel om te vergewe en help my daarmee. En vra ook vir God om iemand in jou lewe uit te wys met wie jy hierdie pad kan stap. Iemand wat jou kan help om bietjie deur die seer van wat gebeur het te werk, deur die woede te werk. Iemand by wie jou hart veilig is. Want as ons sê ons is deel van God se huisgesin, moet ons mekaar in hierdie huisgesin beskerm. Moet ons mekaar ophelp in hierdie huisgesin en moet ons mekaar 'n veilige hawe wees waar ander mense veilig kan voel en waar ons by mekaar kan gaan afpak. As ons hierdie tipe beginsels in ons geestelike huis begin toepas, as deel van God se huisgesin, gaan ons begin verander. Gaan ons verandering sien in ons huisgesinne, in ons gemeente, in die gemeenskap. En dan gaan hierdie veranderinge mense aanspoor om te sê, maar ek wil ook deel wees van God se huisgesin. Besaleel se opdrag waarvoor die Heilige Gees hom toegerus het, was om 'n tent van ontmoeting te bou. En as huisgesin van God, is elkeen van ons se opdrag ook om 'n plek van ontmoeting te wees, waar ander mense God ook kan ontmoet en kan sê, ons wil deel wees van hierdie gesin. Of hulle nou gelowiges is en of hulle nie gelowiges is nie. Ons moet 'n plek skep, 'n ruimte skep, waar mense ontmoetings met God kan hê. Mag elkeen van ons leef dat mense werklik, net soos met die tent van ontmoeting, in ons huisgesin van God 'n ontmoeting met hom kan hê. Die Heilige Gees het Besaleel en Oholiab toegerus om hierdie taak aan te kan pak. En daar is geen rede waarom hy ons ook nie sal toerus nie. Ek wil nou 'n paar oomblikke gee van stil gebed waar ons spesifiek van die Gees gaan vra om ons toe te rus om hierdie beginsels in ons huisgesin toe te pas, in ons gemeente toe te pas. En wees ook spesifiek, vra vir die Heilige Gees, dis waar ek hulp nodig het, dis waar ek vaardigheid nodig het, en bid spesifiek daarvoor.